The Savior once asked his disciples the following.
Juru Selamat pernah menanyakan kepada para muridnya, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah pertanyaan yang diajarkan ayah kepada saya untuk dipikirkan bertahun lalu. Sewaktu saya beranjak dewasa, orang tua memberi saya tugas di sekitar rumah dan membayar uang saku untuk pekerjaan itu. Saya sering menggunakan uang itu untuk pergi menonton di bioskop. Harga karcis bioskop sekitar 25 sen. Itu uangnya tinggal 25 sen lagi untuk membeli coklat batangan yang harganya hanya 5 sen sepotong. Nonton film dengan 5 batang coklat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada itu. Semuanya berjalan dengan baik sampai usia 12 tahun. Sambil berdiri, saya menyadari harga karcis itu untuk umur 12 sudah meningkat menjadi 35 sen. Dan artinya, coklat yang dapat dibeli berkurang. Karena kurang siap untuk mengorbankan, saya berdalih pada diri saya sendiri. Penampilanmu tidak berbeda dengan penampilanmu seminggu lalu. Saya kemudian melangkah dan meminta karcis berharga 25 sen. Petugas kasir tidak mengedipkan matanya, dan dia masuk dan membeli 5 batang coklat. Sewaktu saya mengungkapkan rinciannya sewaktu pulang kepada ayah saya dan berkata, ayah saya tidak berbicara dan hanya memandang saya dan berkata, "Nak, apakah kamu bersedia menjual jiwamu hanya untuk uang 5 sen?" Katanya seakan menusuk hati seorang anak yang berusia 12 tahun. Bertahun kemudian, saya mendapati diri saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada seorang pemegang imamat Melkisedek yang kurang aktif. Dia belum pernah datang ke gereja lagi selama beberapa tahun. Dia memiliki seorang putra berbakat yang bermain di tim olahraga, yang sering berpergian untuk mengikuti pertandingan dan berlatih di hari Minggu. Sewaktu saya bertemu dengan dia, saya mengingatkan bahwa sebagai pemegang imamat, dia dijanjikan bahwa jika dia dapat menerima segala yang Bapa miliki. Saya bertanya, apakah kejuaraan nasional lebih berarti daripada semua yang Bapa miliki? Dan dia menjawab, saya mengerti maksud Anda dan membuat janji untuk bertemu dengan uskupnya. Sekarang mudah sekali terlibat dalam hal-hal duniawi. Pesan duniawi sekarang adalah untuk mempengaruhi Anda untuk melampaui sasaran. Seorang bertanya, apakah satu kali minuman beralkohol dipermasalahkan? Kain bertanya, siapakah Tuhan itu sehingga aku mesti mengenalnya? Dan kemudian kehilangan jiwanya. Dengan pembenaran diri terhadap dosa-dosa kecil, setan menang. Untuk sebotol susu atau roti dan sup kacang merah dan hak keselungan dan warisan telah ditukar. Sewaktu mempertimbangkan manfaat antara yang kecil atau yang besar dalam kehidupan kita, kita dapat membenarkan diri sendiri atas tindakan kita seperti yang dilakukan Kain atau berusaha tunduk kepada kehendak Allah. Pernyataan yang perlu kita pertimbangkan bukan apakah kita melakukan hal yang membutuhkan perbaikan, karena kita selalu melakukannya. Sebaliknya, perayaan yang perlu kita ajukan adalah apakah kita akan menciut atau menyelesaikan apa yang diminta dari kita untuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam kitab Alkitab, kita membaca bahwa ada seorang pemuda yang kaya yang mematuhi perintah yang dan berlutut di hadapan Juru Selamat dan menanyakan apa yang perlu dia lakukan untuk memiliki kehidupan kekal. Dan Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, juallah apa yang kau miliki. Ada juga seorang pria kaya lain tetapi duniawi, Raja Utama Barang Laman, ayah Lamoni, yang juga mengajukan pertanyaan, apa yang hendaknya aku lakukan agar aku boleh dilahirkan dari Allah setelah roh jahat ini dibasmi dari dadaku dan menerima rohnya? Aku akan meninggalkan kerajaanku agar aku boleh menerima sukacita yang besar ini. Apakah Anda ingat jawaban yang Tuhan berikan? Jika engkau akan bertobat dari segala dosamu dan akan membungkukkan diri di hadapan Allah dan memanggil namanya dalam iman, percaya bahwa kamu akan menerima, maka akanlah engkau menerima harapan yang engkau hasratkan. Ketika Raja memahami pengorbanan yang diminta darinya, dia berdoa, Ya Allah, aku akan melepaskan segala dosaku untuk mengenal engkau. kita seharusnya menghentikan semua dosa kita, besar atau kecil, untuk memperoleh pahala kehidupan kekal dari Bapa. Kita seharusnya melupakan cerita yang membenarkan diri sendiri, penundaan, penampilan, kesombongan diri, pikiran yang menghakimi, dan melakukan hal-hal dengan yang cara kita sendiri. Kita juga hendaknya memisahkan diri kita dari semua keduniawian dan mengambil ke atas diri kita rupa Allah. Brother dan sister, ingatlah bahwa tantangan ini lebih sekedar tidak melakukan hal-hal yang buruk saja. Dengan musuh yang senantiasa aktif, kita juga harus bertindak dan tidak duduk dalam kehampaan ketidakpedulian. Mengambil air muka Allah berarti saling melayani. Ada dosa-dosa akibat perbuatan salah dan dosa-dosa yang akibat tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Sewaktu melayani sebagai presiden misi di Afrika, saya sedang dalam perjalanan ke sebuah pertemuan ketika saya melihat seorang anak laki-laki sendirian menangis di pinggir jalan. Suara dalam sanubari saya mengatakan, berhenti dan bantulah anak itu. Secepat saya mendengar suara ini, dan dalam waktu sekejap saya beralasan, jangan berhenti, Anda akan terlambat. Anda adalah pejabat ketua dan tidak boleh datang terlambat. Ketika tiba di gedung pertemuan, saya mendengar suara yang sama lagi. Pergi, bantulah anak itu. Saya kemudian memberikan kunci mobil kepada anggota gereja bernama Afasi dan meminta dia membawa anak laki itu kepada saya. 25 kemudian, saya merasakan tepukan di bahu saya. Dia mengatakan, anak laki-laki itu di luar. Dia berusia 10 tahun kira-kira. Kami mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dan ibunya ada di penjara. Dia tinggal di suatu rumah daerah yang tinggal di bersama seorang pengurus. Sebagai imbalan dari tempat tinggal ini, dia menjual ikan kering, tetapi setelah dagangan hari itu, ketika dia merogoh sakunya, dia mendapati bahwa sakunya berlubang dan uangnya hilang. Afasi dan saya segera mengetahui bahwa jika dia kembali tanpa uang itu, dia akan disebut pembohong dan tidak dapat tinggal di rumah tersebut. Pada saat itulah saya pertama kali melihatnya. Kami menenangkan rasa takutnya dan mengganti kehilangannya dan membawa kembali kepada pengurusnya. Dalam perjalanan pulang, saya belajar dua kebenaran. Pertama, saya tahu bahwa Allah peduli terhadap kita masing-masing dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kedua, kita harus selalu dengar bisikan roh dan berjalan di jalan yang lurus tanpa ada keraguan. Suatu hari para murid menanyakan kepada juru selamat siapa yang terbesar dalam kerajaan. Dia memberitahu agar untuk diinsafkan, rendah hati, seperti anak kecil, dan kemudian berkata, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dengan satu kalimat itu, dia mendefinisikan misi kita. Kita harus pergi untuk menyelamatkan mereka yang tersesat, mereka yang dianggap terakhir, dan yang paling hina. Tidaklah cukup untuk menghindari dosa. Kita harus menderita salibnya dan menanggung rasa malu dari dunia. Kita akan menjaga adik kita. Kita harus menjawab seruan anggota keluarga yang sedang krisis, anak yatim yang histeria, dan permohonan dari mereka yang berada dalam kegelapan. Setan tidak perlu membuat semua orang menjadi seperti Kain atau Yudas, ujar penatua Maxwell. Dia hanya perlu mendapatkan orang-orang yang mampu untuk melihat dari mereka sebagai orang yang canggih yang tidak memiliki pendirian. Suatu pertemuan wilayah ada seorang bertanya, apakah Allah mengasihi saya? Semoga pelayanan hidup kita ditegaskan bahwa Allah tidak melupakan setiap orang. Untuk pertanyaan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya, setan akan meminta kita untuk menjual kehidupan kita untuk coklat batang dan kejuaraan dunia. Juru selamat mengundang kita tanpa menawarkan imbalan jasmani untuk menukar dosa-dosa kita dan mengambil ke atas diri kita air mukanya. Untuk hal ini kita dapat menerima semua Allah yang miliki, yang diberitahukan lebih besar daripada seluruh gabungan harta dari bumi ini. Dapatkah Anda bahkan membayangkannya? Dalam sebuah perjalanan ke Nicaragua, saya memperhatikan sebuah plakat di rumah sebuah keluarga sederhana yang kami kunjungi. Plakatnya itu tertera, kesaksian saya adalah harta saya. Demikian pula dengan saya, kesaksian adalah harta jiwa saya. Dan dalam integritas hati saya tinggalkan kesaksian saya bahwa gereja ini adalah gereja Allah yang benar, bahwa juru selamat kita berdiri sebagai pemimpinnya dan mengarahnya melalui nabi pilihannya. dalam nama Yesus Kristus. Amin.